teman-teman, kembali lagi bersama saya Agung Sene di Talking Relax. Dan kali ini kita kembali teman-teman, karena sudah sekian lama bertahun-tahun yaelah bertahun-tahun kita sudah tidak bikin. Dan kali ini kita kembali dengan tema yang luar biasa lah ya. Kita bakal ngebahas tentang relationship. Tentunya saya tidak sendiri. Di podcast ini kita selalu mendatangkan bintang tamu yang spesial. Dan pokoknya kali ini kita ada Anggi, duta genre di Kota Kupang. Halo Anggi, apa kabar?
Hai Kak Agung, kabarnya luar biasa fantastik, baik sekali. Thanks for inviting me ya.
Ya, emang saya lihat story-storynya Anggi memang lagi
Ya, berbunga-bunga. Ya, begitulah kira-kira kehidupan.
Oke, Anggi. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang relationship ya.
Oke. Apa nih yang mau dibahas nih?
Ada banyak dong, ada banyak. Okay. Jadi, begini, teman-teman yang mendengar podcast ini, kenapa saya bisa ajak Anggi? Karena saya sempat lihat di story Instagram media, pokoknya dia ada bahas tentang generasi-generasi gitulah ya. Dan menurut saya kayak cocok juga nih kalau kita ajak ngobrol soal relationship, apalagi tentang aja gitu kan. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, Anggi, gimana rasanya menjadi duta Kota Kupang genre ya?
Iya, genre. Jadi buat teman-teman yang belum tahu duta genre itu apa, duta genre itu duta generasi berencana. Itu salah satu program dari BKKBN untuk mendukung program kerja dari BKKBN sendiri, tapi sasaran utamanya lebih ke remaja sih gitu. Dan ada yang menarik nih buat Kak Agung sama teman-teman, kalau ada yang belum tahu, usia rentang remaja itu ternyata beda versi menurut undang-undang, menurut WHO, dan ada menurut BKKBN. Nah, kami berpatokan dengan usia rentang remaja menurut BKKBN itu antara untuk yang kesiapan menikah dan lain sebagainya, rentang remaja itu 18-24 tahun dan belum menikah. Tapi untuk yang siap menikah, ini kan kalau ngomong BKKBN tuh lebih ke keluarga berencana begitu. Ya. Nah, genre itu sebenarnya cikal bakalnya gitu. Remaja-remaja ke rentang usia yang siap menikah. Jadi untuk siap menikah bagi perempuan itu minimal 19 tahun. 21 tahun. Sorry. Wah, ini bahaya nih. 21 tahun. Itu tuh untuk perempuan tuh 21 tahun. Kayak gitu. Itu udah dianggap bisa menikah.
Kalau untuk cowoknya itu validnya tuh nikahnya umur
minimal 24 atau 25 tahun kayak gitu.
Oh gitu, jadi boleh lah misalnya saya jadi pasangan yang dibawa kayak anak SMA gitu.
Ya nggak boleh dong, 21 kan? Untuk cewek 21.
Oh gitu ya. Nggak, iya maksudnya kan untuk
Wah, masa Anda mau sama anak SMA? Nggak boleh dong. Kayak gitu, terus bentar, kembali ke
kembali ke nih, ya kan, kita bicara di relationship nih, kita bicara soal pacaran aja ya, hubungan-hubungan gitu ya yang sekarang kerap terjadi di remaja. Banyak apa sih istilahnya, kayak sembarangan gitu sekarang gitu.
Oke, garis bawahi sembarangan ya.
Karena iya. Kalau dilihat banyak terjadi kasus-kasus yang kayak, ini contoh ada satu pertanyaan nih, langsung aja kita coba bacain ya. Kemarin ada
ada list pertanyaannya ya.
Ada pertanyaan juga. Ada banyak sih, cuman saya memilih ada sekitar 5 aja nanti kita bisa bahas lebarnya. Jadi ini tidak usah disebutkan namanya, dia tidak minta untuk disebutkan namanya. Jadi dia bertanya, kan banyak remaja nih yang sekarang kalau pacaran tuh pasti terjadinya, kita bisa bilang sekarang tuh toxic. Tapi herannya gini, mereka yang mengalami toxic relationship itu, mereka tuh dari dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, mereka tuh pengen keluar dari situ. Tapi di sisi lain, mereka tidak mau kehilangan pasangannya mereka tuh, gitu. Itu kalau menurut pertanyaan gini.
Kalau menurut pandangan aku sih, gimana ya, buat mereka tidak mau keluar dari lubuk hati mereka, mereka tidak mau keluar gitu, itu cukup keliru sebenarnya. Because kalau yang menurut saya, toxic relationship itu, suatu relationship dikatakan toxic itu kalau sudah sampai mengganggu kedua belah pihak, minimal satu lah, salah satu dari antara kedua orang yang menjalin hubungan itu mengganggu secara, bukan hanya secara pikiran, namun secara mental mereka seperti itu. Dan juga ada yang lebih parahnya lagi kalau sampai abusifnya itu main fisik kayak gitu. Itu toksik banget. Nah, untuk bilang kalau mereka dari dalam hati tidak mau keluar, kayaknya keliru ya. Jadi sebenarnya mereka tuh mau keluar sebenarnya. Cuman mungkin ada satu dan lain hal yang membuat mereka untuk enggan gitu.
Iya, betul.
Akhirnya kayak terbelenggu sama kesalahan. I have to say, sesuatu yang enggan membuat mereka keluar itu adalah kesalahan-kesalahan gitu. Jadi misalnya nih, mereka tidak tahu batasan diri mereka untuk disentuh itu sejauh mana mereka bisa menerima pasangan mereka menyentuh mereka, sejauh mana mereka bisa menerima pasangan mereka itu memperlakukan mereka, treat mereka seperti apa, itu mereka tidak menyadari batasan itu gitu. Jadi sebenarnya mereka belum mengenal batasan diri mereka. So saat mereka sadar mereka dalam toxic relationship, mereka enggan untuk keluar padahal mereka harus dan memang pengen buat keluar gitu.
Betul. Kalau itu saya setuju. Karena kan kayak misalnya apa ya? Maksudnya mereka pengen banget, cuman mereka maunya keluar berbarengan gitu. Tapi kan di sisi lain pasti ada salah satu orang yang memang dari antara mereka berdua yang membuat toksik itu kan. Jadi kayak mungkin saja mereka takut kehilangan karena sesuatu yang tadi yang disebutkan, bisa saja terjadi. Ya, karena mereka sudah terlanjur nih, sudah terlanjur jebur ke dalam. Aduh, kalau kehilangan nanti mana gitu kan. Terus kalau menurut Anggi sendiri, apakah itu baik tidak sih sebenarnya? Kayak maksudnya ada beberapa orang yang mungkin merasa fine-fine aja sih, mungkin dia bisa berubah gitu tuh. Mungkin ada hal-hal yang kayak ya udahlah biarin aja, tapi mungkin nanti kedepannya dia bakal berubah gitu. Kalau menurut Anggi sendiri nih, yang berubah tidak sih?
Itu mustahil. Ya, serius. Soalnya gini, kita tidak bisa mengubah orang kalau orang itu tidak mau mengubah dirinya sendiri.
That's right.
Itu yang pertama. Karena ya cuy, kita udah diciptakannya saja berbeda-beda. Kita satu dengan yang lainnya tuh punya pikiran yang berbeda, punya latar belakang, habit dan lain sebagainya tuh berbeda gitu. Terus lu datang dan lu mengalami hubungan dengan orang-orang yang berbeda dengan lu, dan kemudian termasuk masuk dalam toxic relationship, and lu berharap lu bisa mengubah dia. Wow, itu bullshit man. Enggak, I have to say no. Itu sangat-sangat tidak mungkin gitu.
Iya, tapi kan karena maksudnya banyak remaja mungkin ya, ada yang berpikir seperti itu, ada yang berpikir mungkin kan tidak semuanya kayak takut kehilangan, tapi mereka lebih kayak pasti kedepannya pasti dia bisa berubah nih, pasti kedepannya bisa berubah nih. Itu tuh mungkin ada tips gak sih dari Anggi buat buat mereka tuh lebih meyakinkan lagi untuk keputusan mereka gitu.
Nah, jadi begini, kalau mau dikaitkan dengan remaja, sebenarnya ada beberapa isu yang cukup melekat gitu ya sama remaja. Ada seks bebas, ada penggunaan napsa, narkotika, dan psikotropika lainnya begitu. Lalu kemudian ada pernikahan dini, dan juga ada kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan luar nikah, dan ya. Ini sebenarnya merujuk pada bagaimana mereka itu membawa diri mereka saat ada dalam pergaulan begitu. Dan relationship merupakan bagian dari kehidupan remaja yang kita bisa lihat sendiri itu tidak bisa terlepas. Anak-anak sekarang, bahkan anak-anak SD itu mereka sudah berpacaran.
Iya, tapi, betul.
Tapi mari jangan kita lihat itu dulu. Coba kita lihat anak-anak SMP, anak-anak SMA. Terus kemudian kata tanda kutip kata bucin, terus yes, story alay, galau dan lain sebagainya. Nah, kalau mau dibahas sebenarnya untuk kita melihat bahwa mereka yang berpikiran terlibat dalam satu hubungan itu bukan karena mereka takut kehilangan, tapi karena mereka berpikir akan pasangan mereka ini bisa berubah, padahal mereka sudah sadar nih, posisi mereka sudah sadar hubungannya mereka ini tidak sehat gitu.
Yep.
Gimana ya? Ini kalau yang dari pengalaman saya pribadi, bersama dengan teman-teman, ya bukan pengalaman pribadi juga sih.
Oke. Okay.
Bersama teman-teman di lingkungan sekitar. Untuk yeah, kasus ini lebih banyak dialami oleh teman-teman perempuan. Kayak gitu. Mereka yakin bahwa pasangan mereka ini bisa berubah, padahal mereka tuh sudah ada dalam ranah toksik gitu. Awalnya ini mungkin akan terasa seperti pertarungan kayak gitu ya. Jadi dia harus memenangkan si ceweknya, harus memenangkan situasinya gitu. Dia pasti merasa bisa dengan segala kemampuannya, dia bisa untuk mengubah si cowok ini. Tapi dia lupa kalau effortnya dia itu tidak dihargai, effortnya dia itu tidak berarti bagi si cowok. Ya karena apa? Basically si cowok ini tidak mau berubah gitu. Dan ini bukan blaming ke salah satu pihak ya, tapi lebih kepada realitasnya lah. Kita lihat sekeliling kita, kebanyakan yang jadi toksik dalam satu hubungan itu justru karena ada keinginan-keinginan lebih yang di luar batas gitu. Makanya tadi waktu di awal saya sempat bilang bahwa kita perlu untuk mengenali batasan diri kita. Oleh karena itu kalau misal terlibat dalam satu hubungan, kita perlu tahu batasan diri kita sampai di mana. Apakah hubungan ini masuk ke dalam ranah kita atau tidak? Seperti kita ini tidak boleh dianggap tabu ya, terkait dengan kontak fisik, terkait dengan sentuhan fisik dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dianggap tabu karena ya itu bagian dari, selain karena pandangan saya pribadi itu merupakan bagian dari kebutuhan tanda kutip setiap individu, itu juga merupakan hak bebas setiap orang. Tapi jangan sampai itu jadi bumerang gitu, karena kita pengen coba, kita pengen untuk bebas, itu jadi bumerang buat diri kita sampai terbelenggu dalam toxic relationship kayak gitu. Jadi ini perlu diperhatikan sih sebenarnya buat tahu batasan diri, karena kalau misalnya kita tahu batasan diri kita, misalnya nih saya tidak keberatan disentuh bla 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 kayak gitu. Nah, saat masuk ke ranah toxic relationship yang sudah terjadi sentuh-sentuh itu, karena saya tahu batasan diri saya ada di situ dan saya tidak berkeberatan, artinya sekalipun itu merupakan toxic relationship, saya melepaskan dia tanpa beban gitu. Jadi saya ya sudah tidak masalah sekalipun saya sudah disentuh dan lain sebagainya, tapi karena saya tahu batasan diri saya sampai di situ dan itu tidak membebani saya, tidak membuat saya menyesal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan sangat percaya dan yakin saya harus terlepas dari toxic relationship ini. Kayak gitu. Jadi tidak ada beban seperti itu. Ya, jadi betul. Ladies, Anda harus tahu batasan diri Anda seperti apa. Kayak gitu.
Ya. Buat teman-teman yang dengar ini memang Iya sih, sebelum pacaran kalian harus tahu dulu batasan kalian tuh kayak gimana. Harus punya istilahnya plan lah. Harus kalian punya rencana sendiri lah. Dan juga kalian kayak masih pacaran kan, jadi ada dunianya dia, dunia aku sendiri kayak gitu. Kayak gitu betul nggak?
Iya. Kalau sebenarnya ini harusnya diawali dengan sebenarnya apa sih pemahaman orang-orang tentang toxic relationship kayak gitu. Karena toxic relationship tuh luas gitu loh. Dia tidak hanya pada misalnya kan kita tahu nih satu mengekang yang lain itu toxic gitu kan ya.
Iya, iya, banyak hal.
Nah, tapi tidak terbatas pada itu sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan hanya saya kekang kamu dan kamu menganggap hubungan kita toxic. No. tidak sebatas itu gitu.
Tapi banyak terjadi seperti itu sih sekarang. Makanya saya heran kayak maksudnya orang-orang yang pacaran okay lah mereka pacaran nggak masalah, cuman tapi yang terjadi adalah toxic ini gitu. Jadi banyak hal yang kayak perempuan nggak bisa ngertiin laki-laki, laki-laki nggak bisa ngertiin perempuan, jadinya hal-hal begitu kan.
Kalau menurut saya nih ya, untuk laki-laki tidak bisa mengerti perempuan atau perempuan tidak bisa mengerti laki-laki, menurut saya itu belum masuk ranah toksik ya. Soalnya kalau kata toksik racun gitu, itu lebih kepada apa sih? Merugikan sebenarnya, merugikan dalam artian kayak gini. Saat kamu punya waktu dengan diri kamu sendiri, saya punya waktu dengan diri saya sendiri, ya itu tidak toksik ya. Tapi kalau misalnya waktu kamu itu saya ganggu terus dan kamunya merasa tertekan, kamunya merasa apa ya istilahnya kayak tidak bisa tidak bebas, nyaman. Tidak bisa, tidak nyaman, itu tanda-tanda mulai toksik kayak gitu. Nah, tapi tidak hanya sebatas mengekang itu tadi seperti yang saya bilang, terlalu banyak hal kamu bohong saja, satu kebohongan saja itu sudah memupuk toxic relationship kayak gitu, apalagi sampai hal-hal besar semisal ada yang bilang kalau no sex no love gitu loh.
Oh, bukti.
Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau sudah sampai ke situ dan ada bentuk ancaman-ancaman lain yang menyebarluaskan data-data pribadi misalnya seperti foto dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah toksik dan sebenarnya kekerasan dalam pacaran sih. Kayak gitu.
Betul. Banyak seperti itu sih sekarang. Bukan sekarang aja sih, dari dulu udah kayak gitu emang. Iya kan, awalnya ajak jalan keluar, terus habis itu ya rangkul-rangkulan lah. Habis itu gitu.
Ya, pokoknya begitulah.
Tapi miris juga sih, maksudnya ke depannya semoga saja anak-anak yang mengalami toksik seperti itu dalam hubungannya mereka ya bisa bangkit lah, maksudnya bisa sadar diri lah kalau sudah kayak begitu, punya pikiran kayak takut gini, takut gitu, takut gini, takut begitu. Ya sudah, kalau misalnya sudah tahu itu toksik, buat apa dipertahanin? Atau gimana?
Saya sepakat sih gitu, tapi memang tidak semudah yang kita bicarakan gitu ya. Ada satu teman pernah bilang begini, we never know someone toxic before we left them gitu. Jadi kita tidak bakal sorry, kita nggak akan pernah tahu seseorang itu toxic sebelum kita meninggalkan dia dan we see the truth gitu loh, kita lihat yang sebenarnya. Jadi ini yang mungkin sama teman-teman yang sekarang lagi berstatus pacaran dan sedang mengalami toxic city itu yang mungkin ini dirasakan kayak gitu. Jadi mereka belum melihat itu toxic gitu loh, mereka belum melihat itu toxic, tapi coba deh kalau putus terus flashback lagi, wah itu toxic sekali saudara.
Betul. Tapi gitu, kalau kita bicara soal toxic ini, menurut gini gimana? Dan misalnya nih, mungkin dulu saya pernah punya pengalaman yang buruk, dalam artian ketika saya membebaskan pasangan saya melakukan ini dan itu dan orang akhirnya mereka selingkuh. Nah, hal-hal seperti itu kan yang memicu ketika dia punya pasangan baru, dia tidak mau terjadi lagi dan dia melakukan itu pada pasangan yang baru. Dan dalam artian mereka mengekang, mereka melarang ini itu, keluhan ini itu, hal-hal seperti ini. Menurut Anggi itu disalahkan atau tidak?
Bagaimana ya, kalau bicara konteks yang seperti ini sih, saya tidak bisa mengatakan kalau itu disalahkan atau tidak ya. Tapi kalau itu akan menjadi salah, kalau salah satu pihaknya merasa tidak nyaman dan terbebani, kayak gitu. Nah, selagi you nyaman kalau you dikekang dan lain sebagainya, ya I think it's okay gitu, karena yang menjalani kan si dua insan ini. Kayak gitu. Jadi ya, soalnya kan dari tadi juga sempat saya singgung tentang itu akan menjadi toksik kalau memang salah satu dari kedua orang yang menjalani hubungan ini merasa terbebani, merasa tertekan, bahkan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk merasakan emosinya itu dilarang atau dibatasi, kayak gitu. Saya punya cerita. Jadi begini, waktu story di Instagram yang tanya soal kira-kira topik apa yang enak dibahas dan lain sebagainya.
Oke.
Ada satu yang komen gini. Coba Kak jelaskan dampak dari pacaran satu kampus kayak gitu. Terus terus saya merasa topiknya cukup menarik. Akhirnya saya reply ke story saya, terus saya bilang, wah ini topik menarik dan nanti bakal dibahas dari tema tentang relationship kayak gitu. Terus dia reply lagi ke balasan saya di story, dia bilang gini, apa menyangkut ini Mas, ini pengalaman pribadinya Kakak, nah kayak gitu. Canda pribadi, dia bilang gitu. Terus habis itu saya cukup apa ya, cukup sebenarnya ini cukup sensitif ya, soalnya kan tidak mungkin untuk membahas suatu hal di ranah diskusi publik membahas ke hal-hal pribadi kayak gitu. Nah, sampai akhirnya beberapa waktu kemudian saya lihat story-nya dia dan ini cukup menarik sebenarnya, karena dia menceritakan pengalaman pribadinya dia sama pacarnya ini selama jalan hubungannya dari si ceweknya kelas 2 SMA kalau saya tidak salah. Dan dia menceritakan banyak hal, dari dia menceritakan kalau ceweknya ini kasih bangun bangunin dia saat tidur, terus ternyata dia ke kampus cuman buat tidur di ruang HMJ kayak gitu-gitu. Terus dia cerita juga kalau si ceweknya suka temenin dia ke kampus bahkan sambil kuliah padahal dianya tidak kuliah dan lain-lain. Ini menurut kacamata kita, ini toksik sekali kayak gitu. Justru ini hubungan toksik gitu. Tapi gimana sih yang dirasakan oleh mereka berdua? Ya, mereka sudah berjalan sekitar 7 tahunan dan mereka baik-baik saja. Artinya itu tidak toksik buat mereka. Kayak gitu. Iya kan? Benar kan?
Betul. Tapi kalau bicara soal ini, saya juga punya pengalaman yang sama seperti dia.
Oke.
Nah itu juga saya bingung. Maksudnya saya waktu itu dirundung pilu gitu, kayak bingung gitu kan, kayak ini termasuk toksik nggak sih, ini wajar nggak sih, kayak gitu. Maksudnya saya pernah punya pacar satu kampus dan hal-hal seperti itu. Ketika saya selesai kelas, dianya belum selesai kelas, saya tungguin. Tapi waktu sebaliknya, giliran dia sudah selesai kelas, saya masih ada kelas lagi, dia nggak mau tungguin. Pokoknya gimana caranya saya harus tunggu. Kayak gitu, bucin tingkat dewa lah istilahnya. Ini, tapi saya masih di ini sih, masih kayak dibimbang dengan dua hal ini. Ini toksik nggak sih? Ini wajar nggak sih? Karena kan banyak hal yang bilang kayak, waktu itu perlu gitu. Apalagi kan kita kan beda, bukan satu rumah kan. Kalau satu rumah sih mungkin ketika pulang duluan ya paling nanti ketemu juga nanti di rumah kayak gitu. Tapi kalau kita beda rumah, kita masih statusnya masih pacaran. Jadi kan kayak ah ya udahlah ikutlah, ya udah temani dia lah, ya udah ginilah. Nah, itu kan jadi bingung gitu. Kalau menurut Anggi gimana tuh dengan kasus-kasus seperti itu tuh?
Kalau menurut saya dari ceritanya Kak Agung sih, menurut saya nih ya, saat sudah ada di titik keraguan antara itu toksik atau tidak, itu merujuk sih sebenarnya ke toksik. Iya, soalnya berpacaran bukan berarti kita membatasi diri dan membatasi orang lain untuk daya kreativitas mereka, untuk produktivitas mereka kayak gitu. Jadi ya memang waktu perlu untuk bisa sama-sama kayak gitu, tapi bukan berarti harus 24/7 gitu loh buat dia atau 24/7 dia buat saya kayak gitu. No, it's not kind of a healthy relationship gitu.
Kalau menurut Anggi, berarti ini pandangannya Anggi nih, yang dibilang atau dimaksud dengan pacaran yang sewajarnya, menurut kacamatanya Anggi itu yang seperti apa sih?
Menurut kacamatanya saya, berdasarkan pengalaman pribadi, terus berdasarkan cerita teman-teman yang sering konsul ke saya melihat pacaran yang sehat ya. Saya tidak bilang pacaran yang wajar, tapi I have to say sehat gitu. Karena kalau sehat sudah pasti wajar ya. Iya dong. Karena wajar menurut saya pasti beda dengan wajar menurut Anda, benar?
Iya, betul sekali.
Nah,
okay.
Jadi
pacaran yang sehat itu seperti apa tuh?
Nah, kalau dalam kacamata saya, untuk pacaran yang sehat itu yang pertama sudah pasti tidak melebihi batasan diri dari masing-masing individu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak membatasi daya kreativitas antar satu sama lain. Yang ketiga, jujur sama diri sendiri sebelum jujur sama pasangan.
Oke.
Dan yang keempat, ya apalagi kalau bukan memang rasa sayang dan kasih yang tulus kayak gitu. Itu menurut saya.
Oke. Tapi kalau kita seperti kayak begini, ini menurut saya pribadi kan kayak semua orang punya pandangan dan penilaian tentang diri mereka masing-masing sendiri-sendiri kan. Mungkin saja bagi kita sehat kurang gitu, kurang sehat. Jadi yang sehat menurut kita tuh beda lagi. Nanti dibilang kayak yang bucin itu tidak sehat, terus seharusnya yang itu dia tidak sayang atau gimana-gimana kan, beda versi itu.
Betul.
Iya kan, tapi memang sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri aja lah, lebih ke anak-anak yang baru terjun ke pacaran. Legend, kita sebut legend ya, yang udah pacaran bisa kita
wah. Legend ya, oke.
Legend. Anggi ini pacaran berapa lama nih?
Pacaran berapa lama? Yang paling lama. Yang paling lama itu 2 tahun dan itu toxic, serius.
What the fuck? 2 tahun toxic?
Iya, toxic.
Masih kurang ya, saya kurang lebih hampir 4 tahun.
Nah, ini toksiknya dari diri sendiri apa dari dianya nih? Soalnya kadang kita tuh nggak sadar, kita tuh nggak sadar gitu loh, kita yang sebenarnya toksik atau dianya yang toksik kayak gitu. Karena kadang kita lebih cenderung untuk melihat kondisi yang orang lain buat daripada yang kita buat gitu. Itu yang sebenarnya perlu disadari dan kita perlu mengasah kepekaan kita untuk itu. Kayak gitu.
Kalau saya sendiri, maksudnya kenapa saya bisa bilang toksik dari hal-hal seperti itu sih yang tadi sempat kita singgung juga. Kayak sempat saya juga merasa kayak bimbang ini toksik atau tidak sih. Tapi ketika kalau misalnya saya gali lagi, ini termasuk toksik Pak, seperti itu. Banyak hal lah, lebih kayak mungkin saja banyak orang yang gini, mungkin saja mereka terganggu, kayak merasa dirugikan. Mereka punya pikiran yang kayak, ah, dia kan pasangan saya, jadi buat apa saya merasa merasa rugi? Aduh, kesialnya. Ada pikiran-pikiran seperti itu yang jadi membuat mereka tuh jadi tetap stay di. Tapi ketika mereka sudah dapat sesuatu yang menyakitkan berdobel-dobel, mereka akan, dan itu kalau menurut saya pribadi itu sudah terlambat gitu. Iya kan? Terus atau gimana gitu?
Untuk terlambat dan tidaknya, kalau pandangan saya sih semua yang menurut saya ya, entahlah ini mungkin terlalu naif bagi sebagian orang, tapi karena saya menjalani hidup dengan selalu berpedoman pada semua yang terjadi itu sudah tepat gitu, tidak ada yang terlalu lama, tidak ada yang terlalu cepat kayak gitu. So ya, jadi kalau misal dia keluarnya setelah dia mengalami banyak hal yang toksik, at least dia berhasil keluar kan. Jadi ya tidak terlambat gitu sebelum akhirnya. Bisa jadi kalau misalnya dia keluar lebih dulu, mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa dia pelajari, atau paling tidak tidak bisa melatih dirinya dia, atau saat dia keluar lebih dulu mungkin saja akan ada hal buruk lainnya yang bisa terjadi ke dia dalam bentuk tidak dalam bentuk lain gitu, bukan berarti selalu dalam bentuk relationship ya gitu. Jadi ya semuanya tepat gitu, sekalipun kita melihat bahwa ini, oh ini sebenarnya putus lama kayak gitu.
Iya, iya.
Tapi kenapa dia baru putus sekarang kayak gitu?
Tapi
tidak begini. Tidak mudah memang.
Begini, saya punya ada sedikit argumen lagi nih. Bentar, ada satu ada satu argumen gini. Kayak misalnya yang membuat mereka bertahan itu adalah kebanyakan yang seperti saya bilang tadi, mereka pasti berpikir kayak dia pasti bisa berubah, ya kan? Tapi menurut Anggi nih, lebih baik, kan karena banyak ada argumen yang kayak gini, lebih baik dia tunjukin sifat aslinya sekarang ketimbang nanti pas sudah nikah tiba-tiba dia keluarin sifat aslinya. Kan kalau masih pacaran sih belum tinggal bersama lah istilahnya kan. Buruk seburuk-buruknya dia kasih ke pasangannya, belum sampai yang kayak tinggal serumah gitu. Lebih baik seperti, kalau menurut pandangan Anggi tuh gimana tuh? Misalnya kayak mereka pacaran, mungkin saja mereka biarkan itu karena mereka, ah, mungkin ini sifat aslinya, saya harus bisa terima dari sekarang. Seperti itu.
Wah.
Kan kayak mending dia keluarin sifat aslinya sekarang daripada nanti gitu.
Amazingly, kalau dibilang sifat aslinya ternyata toxic dan kamu masih bilang kamu bisa menerimanya, itu bunuh diri pelan-pelan sih, men. Serius. Serius. Soalnya apa ya? Sebenarnya tuh kita tidak bisa terima begitu. Kita tidak bisa menerima hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Itu pertama ya. Kita tidak bisa menerima hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita selalu beranggapan bahwa okay, karena sifat aslinya dia begini, saya harus menerima dia karena dia pacar saya begitu. Well, I have to say itu mungkin akan bekerja. It works begitu. Tapi untuk jenjang waktu yang tidak lama, sampai kapan Anda akan bertahan dengan seperti itu? Lama-lama juga bakal muak sih. Yeah. Kalau memang tidak bersesuaian kan gitu. Nah, itu karena tidak bersesuaian itu tadi makanya sampai jadi toksik gitu. Nah, kalau bersesuaian ya, kalau Anda mau dibatasi, kalau Anda mau diatur, kalau Anda mau melakukan aktivitas lainnya yang tidak seharusnya dilakukan sebelum berumah tangga, ya it's okay kalau memang tidak berkeberatan untuk itu, dan itu mungkin akan terlihat toksik di mata orang lain, tapi bagi Anda tidak toksik ya tidak masalah, seperti itu. Cuman jangan jadikan, iya, jangan jadikan alasan lebih baik dia kasih tunjuk sifat aslinya sekarang daripada nanti pas nikah. Ya justru karena sifat aslinya sekarang engkau telah melihatnya, maka jangan pertahankan hingga menikah. Begitu, saudara.
Betul, loh, betul. Iya, kan? Iya, betul, betul. Iya, jadi buat teman-teman yang dengar podcast ini, tolonglah ya, kalau sudah terjadi seperti itu, minggat.
Pergi jauh-jauh, cari yang lain lah.
Iyalah, banyak. Ada saya. Karena banyak kasus yang terjadi seperti itu. Kalau kita bilang alasan kenapa orang bertahan, banyak alasan. Karena saya juga pernah mengalami dan ada di fase seperti itu. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran dan alasan-alasan di mana saya harus bertahan gitu, tanpa memikirkan, wah, ini toksik, ini enggak, ini berpengaruh di mental atau apa segala macam ke depan. Kayak gitu. Jadi aslinya berpengaruh asli sih. Karena sampai saat ini saya jadi kayak malas pacaran karena masih terngiang-ngiang.
Mungkin apa ya, orang-orang pada salah kaprah mengenai rasa sayang dan bentuk kasih sayang gitu. Soalnya
mungkin di sini,
mungkin
di sini Anggi bisa kasih jelas sedikit menurut kacamatanya Anggi sendiri.
Kalau rasa sayang sama bentuk kasih sayang itu, mereka tidak posesif. Yang pertama, menurut saya, kasih itu tidak mudah cemburu. Cemburu dalam artian yang tidak wajar ya. Kalau jealousnya masih bisa dibicarakan baik-baik dan masih masuk akal, it's okay. Karena ada yang kalau dia jealous, padahal ini pasangannya lagi sama keluarganya loh, tapi dia jealous gitu karena tidak berkabar, padahal si pasangan lagi sama keluarga nih, kayak gitu. Itu kan jealous, tidak masuk akal. Nah, kayak gitu. Kemudian rasa sayang itu tidak berarti harus stay selama 24/7 untuk sama-sama terus, dan harus ditunjukkan dengan memperhatikan satu sama lain sebaik mungkin. Kayak gitu. Jadi biarkanlah orang berkembang dengan daya kreativitas mereka. Begitu. Cuman karena ada kalanya kita takut kehilangan, kita takut tidak bisa menyayangi orang lain dan tidak bisa disayangi oleh orang lain lagi, makanya kita suka terjebak dalam hal-hal seperti itu. That's why ada namanya self love. Dan untuk remaja sekarang mungkin sering baca mengenai self love di Instagram, di sosial media lainnya, kayak gitu-gitu. Dan saya pikir itu perlu banget gitu untuk dibaca, dipahami, supaya setidak-tidaknya bisa mencintai diri sendiri sebelum memutuskan untuk mencintai orang lain. Gitu.
Tapi gini, menarik. Ada yang ada pasangan yang mungkin dia terlalu banyak baca postingan-postingan di media sosial ya. Yang melakukan self love seperti itu, dan dia menjadi yakin nih, wah, ini pasangan saya nih kayak gini nih, ini pasangan saya kayak gini nih, kayak gitu. Gimana tuh, Anggi? Apakah itu keliru atau gimana tuh?
Maksudnya pasangan saya kayak gini, pasangan saya kayak gitu, ini maksudnya gimana ya?
Gini, karena saya pernah terjadi seperti itu gitu. Jadi ketika kayak misalnya di situ ditulis kayak apa, ketika pasanganmu begini, jangan tinggalkan dia, atau ketika pasanganmu melakukan hal, percayalah dia sayang sama kamu, gini. Nah, hal-hal kayak gitu kan jadi yang seseorang ini, yang pasangan ini, dia nih, kayak gitu. Itu hal-hal seperti itu juga salah satu yang buat mereka jadi bertahan dan mengabaikan soal dia sudah ada di toksik nih. Tapi ketika dia baca itu, dia kayak, ah saya yakin dia pasti bisa berubah karena ini. Dia ini mirip ini nih, nah gitu.
Itu namanya standar ya. Orang-orang tuh pada buat standar untuk sesuatu gitu. Sadar atau tidak, kita berada pada ranah itu gitu loh. Orang bilang standar suatu hubungan baik, langgeng dan lain sebagainya itu bla 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 kayak gitu. Framing-framing seperti itu yang kemudian membuat kita, oh iya, kita harus cari pasangan yang cantik, yang baik, yang ganteng, yang pinter, yang mandiri, yang bisa cari uang, yang cerdas, yang perhatian, yang sayangnya tuh harus kayak gini, harus memperhatikan saya, sudah tanya makan apa belum, mau dibelikan makan apa, kayak gitu-gitu. Itu akhirnya buat kita apa ya, bikin standar gitu ke pasangan kita atau calon pasangan kita nantinya. Dan akhirnya apa, kita tidak bahagia secara pure gitu loh. Kita tidak bahagia secara pure, dan sadar atau tidak, kita sebenarnya tidak menerima pasangan kita secara utuh, secara jujur, kalau memang kita menjadikan hal-hal tersebut sebagai standar untuk dia ternyata setia dan sayang sama kita, kayak begitu. Jadi ini harus pintar-pintar sih sebenarnya, jangan terjebak sama cerita ya, cinta orang lain gitu. Rumput tetangga memang selalu lebih indah ya.
Iya betul. Jadi banyak hal memang yang bisa dibahas soal kayak begini-begini, karena ketika Anggi bilang itu, yang postingan-postingan mungkin berpengaruh biar kita bisa menilai gini-gini. Nih, dia sudah ada di toksik, dia baca itu kayak langsung, apa sih toksik sih? Ini pasangan saya sudah kayak gini nih. Jadi kan jadi kacau gitu. Nah. Mungkin Anggi boleh kasih saran atau apa gitu buat teman-teman yang dengar podcast ini yang masih berpatokan pada hal-hal standar seperti itu, mungkin bisa dikasih saran atau apa gitu.
Oke. Untuk saran bagi teman-teman di luar sana yang sedang berada dalam suatu hubungan, entah toksik atau tidak, atau sudah sadar toksik atau belum sadar, atau mungkin memang lagi sehat-sehatnya hubungan itu, yang bisa saya kasih hanyalah coba kenali lebih jauh diri Anda sendiri terlebih dahulu. Apa yang Anda perlukan, apa yang Anda butuhkan, orang seperti apa sih yang cocok dengan Anda. Kemudian satu pertanyaan refleksi yang sebenarnya bisa untuk mengawali suatu tahapan gitu ya, sebelum akhirnya memutuskan ke jenjang relationship atau bahkan untuk married gitu. Sudahkah saya mencintai diri saya sendiri? Kayak begitu. Dan apakah saya bisa menerima diri saya yang sekarang ini untuk dicintai oleh orang lain, dan apakah saya bisa mencintai orang lain yang ada bersama-sama dengan saya tanpa harus membuat dia rugi dan juga tentunya tidak merugikan diri saya, seperti itu.
Betul. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast ini, kalian boleh renungin itu. Tapi ya paling tidak gini, kalau kalian belum bisa mencintai diri kalian sendiri, dan coba untuk mencintai orang lain. Betul?
Iya.
Kurang lebih seperti itu ya.
Ya, soalnya kalau kita belum sayang diri kita, saat kita sayang ke orang lain, kita maunya dia juga harus kasih hal yang sama seperti yang kita buat ke dia. Gitu.
Iya, betul. Setuju sekali. Banyak kita jadi seperti itu. Itu karena dia belum, berarti saya belum mengenal diri saya nih, mampus saya ini. Iya kan? Jadi kayak ketika banyak orang terjebak dari hal-hal seperti itu, ketika mereka terlalu mencintai pasangan mereka, mereka lupa dengan mencintai diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka terlalu berharap lebih, berekspektasi tinggi, ketika mereka melakukan ini, mereka akan berpikir pasti pasangan saya akan melakukan ini. Kalaupun dia tidak melakukan ini, berarti dia tidak cinta. Titik. Itu menurut saya pribadi keliru, karena dia sendiri kan.
Ya, akhirnya dia membuat suatu apa usaha untuk kemudian itu harus kembali ke dia gitu. Karena yang dia buat adalah bagaimana dia mau untuk di-treat sebenarnya. Jadi dia berharap itu juga dikembalikan ke dia, dan itu sebenarnya beban ya. Gitu, karena kalau bicara tentang manusia ini sesuatu yang tidak bisa diubah antar sesama manusia lainnya gitu. Kalau memang dirinya sendiri tidak mau berubah. Jadi kalau saya pacaran sama kamu dan kamu ingin saya berubah, tapi sayanya tidak mau, wah percuma.
Iya, betul. Betul itu. Karena pasangannya berhasil untuk merubah dalam tanda kutip sudut pandangnya lah, paling tidak untuk sifat mungkin agak susah, bukan agak susah, memang tidak bisa ya. Tapi kalau secara sudut pandang sangat-sangat mungkinkan lah ya.
Iya, untuk sudut pandang ya bisa. Bisa lah, karena masa kalian tidak berkomunikasi, itu kan konyol sekali. Iya kan?
Betul, betul, betul. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang LDR mungkin?
Okay, thank you for the topic LDR.
Iya, betul. Karena itu paling rentan, ada rentannya juga sih untuk mengalami toksik. Karena hal yang dipikirkan ketika dia di awalnya mungkin percaya, tapi lama-lama kelamaan dia kayak merasa bimbang kayak gitu-gitu kan, jadi menyiksa diri sendiri.
Kalau untuk toxic relationship di ranah LDR ini agak abu-abu ya saudara, soalnya ya ini kan sebenarnya apa ya, kebimbang juga, dilema juga, karena jarak tidak menentukan perasaan, itu pertama ya. Jarak tidak menentukan perasaan. Memang sih yang dekat saja bisa selingkuh, apalagi yang jauh, tapi itu tidak mungkin gitu.
Tidak mungkin.
Bukan tidak, sorry, bukan tidak mungkin. Mungkin tidak berlaku untuk LDR gitu.
Why?
Dan iya. Jadi sekalipun terpisah oleh jarak, tapi kalau dua-duanya komitmen ya why not gitu loh. Dan tidak ada kekerasan, tidak ada hal-hal toksik semisal kecurigaan yang berlebihan, lalu kemudian ya sih paling rentan sih kecurigaan berlebihan sih sebenarnya LDR itu. Ya benar.
Iya kan?
Iya.
Jadi itu kalau saya bilang kalau LDR itu toksiknya lebih lari ke yang bikin itu diri kita sendiri gitu. Yeah. Karena kita terlalu berpikir terlalu berlebihan gitu. Mungkin saja pasangan kita tidak melakukan itu, tapi karena kita sendiri jadi stres sendiri.
Nah, itu tadi.
Kayak gitu.
Itu tadi makanya saya bilang jangan sampai kita jadi toksik buat diri kita sendiri gitu, terus blaming orang lain bahwa mereka yang toksik kayak gitu. Itu iya. Yeah. Jangan sampai kita sendiri yang toksik buat diri sendiri dan menyalahkan orang lain kalau mereka yang toksik gitu. Wah, untuk LDR nih, aduh.
Kalau LDR bucin itu gimana tuh?
LDR bucin? Wah, standar bucin Anda seperti apa nih?
Bucin, ya dalam arti kan kayak misal contoh deh. Misalnya kayak pacarannya di Surabaya, terus pasangannya itu lagi di Jakarta gitu misal. Terus ini akan terjadi seperti ini sih, pasti saya yakin, karena misalnya ketika pasangannya minta untuk video callan atau teleponan, tidak tahu situasi yang terjadi sama pasangannya di sana itu lagi ngapain, dan jadi kayak tidak enakan, jadi kayak aduh kalau diangkat ini jauh tidak bisa. Jadi kan karena hal-hal terbiasa seperti itu jadi membuat tentunya tetap toksik kan, karena dia mau tidak mau harus memenuhi apa yang diminta dari pasangannya tersebut gitu, kalaupun tidak bakal hancur juga gitu.
Kalau berpikir seperti itu saya rasa soalnya gini, Okay, ini just for the information, aku di sini LDR gitu ya.
Okay.
Tapi tapi tidak ini sih. Ya itu tadi apa ya? Kembali sih ke komitmen masing-masing, mau ngerti nggak kondisinya lagi sementara kerja, mau ngerti nggak kalau memang bakal ditelepon kayak gitu, di video call kayak gitu. Jadi no hard feeling gitu untuk menolak. Nah, ini yang makanya tadi saya bilang batasan diri itu perlu banget gitu. Untuk tahu apa itu batasan diri, kita perlu nih kayaknya punya satu sesi podcast lagi. Soalnya bahas soal batasan diri tuh seru sekali gitu, sampai ke tahap kita harus berani untuk say no, katakan tidak pada sesuatu gitu. Itu baru no, kita paham batasan diri. Itu baru bisa kita tahu kalau batasan diri kita tuh sampai sini gitu. Dan untuk yang tadi menolak, takut tolak terus dia tersinggung atau jadi tidak enakan gitu-gitu.
Yep.
Nah, itu dia yang saya bilang untuk batasan diri itu, lagi-lagi batasan diri. Karena untuk berani mengatakan tidak itu bukan hal yang buruk gitu. Jadi saat-saat gimana?
Itu bukan hal yang buruk, tapi tidak hal yang mudah juga untuk dilakukan.
Nah, itu makanya menarik kan jadinya. Makanya saya bilang. Iya, makanya saya bilang perlu tahu batas sendiri. Dan ini kayaknya harus satu podcast lagi nih Kak Agung.
Boleh.
Harus satu sesi lagi buat bahas tentang batas sendiri.
Boleh. Oke,
gitu.
Mungkin ini yang terakhir. Berarti pada intinya adalah ketika kita pacaran, sebelum kita masuk ke ranah pacaran, terlebih mencintai diri kita sendiri, kita harus tahu batas. Kita harus tahu diri kita sendiri gitu kan.
Iya. Yeah.
Untuk mereka yang kira-kira mungkin masih kisaran kayak SMP, SMA ataupun yang kuliah, tapi temanya belum pacaran, dia baru masuk pacaran di kuliah, itu mungkin ada tips dari Anggi nggak untuk mengetahui apa istilahnya, kayak paling tidak apa istilahnya ya, kayak refleksi diri supaya untuk tahu dia itu kayak gimana gitu.
Untuk tahu diri dia kayak gimana dan apa yang dia butuhkan kayak gitu ya. Jadi ada yang namanya intrapersonal communication. Itu komunikasi terhadap diri sendiri. Ini yang sebenarnya miss disampaikan ke rekan-rekan remaja kita, teman-teman remaja atau teman-teman sebaya kita yang saat ini ada di jenjang perkuliahan. Mengenai intrapersonal communication ini sebenarnya lebih kepada kita cenderung untuk refleksi dan introspeksi. Oke. Itu banyak hal sebenarnya. Dari di lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga, bahkan kemudian perasaan yang muncul terhadap lawan jenis, rasa suka, kayak begitu. Dan coba untuk menikmati semua emosi yang ada dalam diri kita dan yang kita rasakan saat itu, kita marah, saat kita senang, saat kita bisa ketawa, saat kita sedih, menangis dan lain sebagainya. Itu adalah emosi-emosi yang wajar begitu. Oleh karena itu saya pikir banyaklah komunikasi sama diri sendiri. Saya orangnya seperti apa sih? Yang saya mau tuh seperti apa? Cita-cita saya mau kemana, mau jadi apa, 5 tahun dari sekarang tuh mau punya apa, mau kerja di mana, mau sekolah di mana, terus kehidupan seperti apa yang saya dambakan, dan yang terakhir bagaimana saya bisa mencapai ke sana. Apakah saya harus melanjutkan sekolah, apakah saya harus membersamai orang yang seperti si A, si B, si C, ataukah saya bisa jalan dengan diri saya sendiri lalu kemudian bertemu dengan tipikal orang yang sesuai dengan apa yang saya mau dan saya butuhkan tentunya, kayak gitu. Begitu Kak Agung.
Okay. Betul-betul sangat-sangat menarik. Dan kayaknya kita butuh satu episode lagi untuk podcastnya. Kita cari waktunya.
Okay. Siap.
Karena ini, ya, kalau kita bicara soal hal kurang banget asli.
Setuju, setuju. Yeah, kan? Karena tidak, hal tidak akan habis gitu.
Karena banyak kasus yang bisa kita bahas di sini. Karena banyak remaja juga yang mungkin saja mereka sudah pernah melakukan hal-hal tersebut untuk menghindari hal-hal tersebut juga, tapi masih tetap kesleo gitu istilahnya.
Tergelincir.
Jadi mereka bingung juga, oke?
Oke.
Jadwal lagi. Sekian. Ya, terima kasih banyak buat Anggi sudah sempatkan waktu
sama-sama
buat podcast ini. Sukses terus. Semoga kita bisa semoga podcast ini kita bisa memberi bukan pelajaran juga sih, lebih ke kayak refleksi buat teman-teman yang dengar. Ya, mungkin saja dengan ini mereka bisa sadar keputusan yang terbaik untuk diri mereka sendiri.
Iya. Terima kasih Kak Agung udah ngundang. Makasih banyak.
Oke. Siap.
Oke. Iya.